Sveicināti, cienījamie radioklausītāji! Jūs klausāties raidījumu frakciju viedokļi, kas skan tiešraidē no Saeimas nama sēžu zāles. Saeimas deputāti jums pastāstīs par šīs dienas sēdes darba kārtības jautājumiem un citām aktualitātēm. Pirmajam šodien vārds frakcijas neatkarīgie deputātam Mārim Možvillo. Lūdzu.
Labdien, skatītāji, klausītāji. Šodien no mūsu frakcijas viedokļa bija svarīgi divi likumprojekti, kurus mēs arī izskatījām. Viens no tiem bija likumprojekts, par kuru bija ļoti tas diskusijas, tad, kad to pieņēma, un tas konkrēti bija par šo pagaidu noregulējumu deputātu darbam gan pašvaldību domēs, gan Saeimā. Jau likumu pieņemot, mēs vairāk kārtīgi uzsvērām uz to, ka šis likums nekāda nerisina epidemioloģisko situāciju, bet gan ierobežo deputātu tiesības strādāt un pārstāvēt savu vēlētāju. Nu, šobrīd valdošā koalīcija uzskata, ka viss ir mainījies un mēs dzīvojam jaunā realitātē, un tāpēc šis likums vairs nav nepieciešams, un šodien vienbalsīgi šo likumu atcēlu. Otrs būtiskākais no mūsu frakcijas bija grozījuma likumā, kas paredzēja, ka policistam vai iekšliet ministrijas darbiniekam atvaļinātos no dienesta nācās sekt savas formas izmaksas. Arī šo likumu projektu izskatījām, pieņēmām, un tas turpina savu gaitu Saeimas kuluāros līdz pilnīgai pieņemšanai. Tas būs būtisks atspaids tiem policijas darbiniekiem vai iekšliet ministrijas darbiniekiem, kur dažādi iemesli pēc ir spiesti atvaļināties no dienesta, un tas neuzliek papildus finansiālo slogu šiem cilvēkiem. Tas būtu viss. Paldies!
Paldies frakcijas neatkarīgie deputātam Mārim Možvillo. Nākamajam vārds frakcijas attīstībai par deputātam Andrim Skride. Lūdzu.
Labdien, radioklausītāji. Frakcijas attīstībai par vārdā vēlos jums informēt par būtisku likumprojektu, kuru mēs pieņēmām gan šajā ceturtdienā, gan arī iepriekšējā ceturtdienā, un tas skar Ukraiņas bēgļu atbalstu. Kopā ar ministrijām ir izstrādāts un pieņemts tas, ka Ukrainas bēgļi pirmkārt jau saņem šo pabalstu, gan bērni saņems pabalstu, gan pieaugušie. Ukrainas civiliedzīvotāji varēs strādāt pie mums, viņi varēs veikt gan mediķa darbu, gan farmaceita darbu, gan arī citus darbus. Viņi saņems arī šo vienreizējo nodarbinātības uzsākšanas pabalstu vienas minimālās mēneša algas ietveros. Ukrainas bērniem būs iespēja iegūt arī pirmskolas izglītību, arī pamatizglītību, kas ir ļoti svarīgi, un mums ir jābūt visiem kopā ar Ukrainas tautu šajā laikā. Ukrainas cilvēkiem būs nodrošināta arī veselības aprūpe, gan akūtā, gan hroniskā veselības aprūpe, arī varēs pārvietoties sabiedriskajā transportā bez maksas. Turpinām arī ikdienā saprast, kādas problēmas Ukrainas iedzīvotājus, kuri šeit uz Latviju ir bēgļu gaitās atbraukuši, kādas viņiem problēmas ar kādām saskarās, un skaidrs, ka šis likums vēl tiks papildināts. Tad mēs šodien arī turpinājām virzīt likumu, kas ir ārstniecības likums par defibrilatoriem. Tās ir tādas iekārtas, ar kurām var atjaunot sirdsdarbību, jebkurš cilvēks. Tās būs publiskās vietās pieejamas, respektīvi kādam cilvēkam apstājas sirdsdarbība, tad publiskās vietās līdz atbrauc neatliekamā palīdzība ir ļoti svarīga šīs pirmās divas, trīs minūtes, un tad nu šādas iekārtas no 2024. gada publiskās vietās būs obligātas. Un, manuprāt, arī ļoti svarīgi mēs šodien tātad pieņēmām arī likumu, kas publiskos pasākumos aizliedz izmantot šo te Krievijas agresijas zīmi, jeb šo Z burtu, kas, ko mēs redzam, ja tagad ziņās uz visiem tankiem un uz viņu militāru tehnikas, un reti mēs arī kaut kur kāds cilvēks, kurš ir apmaldījis savos maldos, dzīvojis informācijas, kādā propagandas informācijā arī Latvijā tiek lietots, ir tad šīs te Krievijas putinisma, pat ne Krievijas, negribētu teikt Krievijas, šī te simbolika, kas šo drastisko režīmu simbolizē, tā tiks Latvijā aizliegta. Un arī lēmām par Pēterbaznīcas piederību draudzēm, un kā jau arī kolēģis minēja, ļoti svarīgi atbalst šiem policistiem, kas pirms tam bija pilnīgi neizprotams likums, ja policists beidz strādāt darbu, viņš nodot formas tērpu, un viņam par to vēl ir jāsamaksā. Nu, tas par laimi ir likvidēts, tā kā daudzas šīs nebūtības ir šodien pieņemtas ar likumu un likvidēts. Turpinām aktīvi strādāt, lai jums visiem jauka diena. Paldies!
Paldies deputātam Andrim Skride no frakcijas attīstībai par. Nākamajam vārds frakcijas jaunā vienotība deputātam Arvilam Ašradenam. Lūdzu.
Labdien, cienījamie radio klausītāji. Šodien bija kārtējā, nu, var teikt, ļoti režīgā saimes darba diena, kad izskatījām vairāk kā 40 jautājumus, un tiešām viņi skāra visdažādākos dzīves aspektus, bet viennozīmīgi var teikt, ka saimes darbu un vispār politiskās vides darbu ietekmē šis te asiņainais brutālais karš Ukrainā, un tie, var teikt, visi parlamentārieši lielie jautājumi ir tādi, kādā veidā mēs tad varam apturēt šo te agresiju, ko mēs varam darīt starptautiski, ko mēs varam darīt vietējā līmenī, un, ja mēs runājam par vietējo rīcību šeit Latvijā, tad, protams, ļoti svarīgi ir šī te likuma, kas ir, kas nodrošina palīdzību Ukrainas civiliedzīvotājiem, jeb karabēgļiem, un to skatīšanu, un šeit ir visdažādākie aspekti, gan sociālais aspekts, gan izglītības aspekts, gan materiālie, gan iespēja iekārtoties darbā, gan dzīves vietas aspekts. Viens ir skaidrs, ka šis bēgļu skaits pieaug šobrīd, vakar jau iekšlietu ministrija ziņoja par 12,6 tūkstošiem reģistrētu bēgļu. Šobrīd mēs jau gatavojamies gan līdz 30 tūkstošu bēgļu uzņemšanai. Tā kā katrā ziņā skaidrs, ka tā ir pilnīgi jauna situācija Latvijā, kurai ir jāpiemēros, un ar likumdevējs tam rūpīgi seko. Tāpat ļoti svarīgi ir tiešām lēmumi par šīs te noziedzīgā kara atbalstošās simbolikas lietošana Latvijā. Tas arī ir tomēr svarīgi, lai pasargātu Latvijas iedzīvotāju no šādām te situācijām, kad to varētu sastapt. Tad, protams, ļoti daudz un dažādi likumi gan par izglītību, gan, kas saistīti ar Eiropas fondu apguvi, gan grozījumi sabiedriskā labuma organizāciju likumā un tā tālāk un tā tālāk. Gribu teikt vienu likumu, gan es gribētu pieteikt šodien tas, kas ir ilgstoši saimā ir ticis skatīts, gan tātad 5 saimu šo likuma projektu ir mēģinājuši atrast risinājumu. Tātad tas ir jautājums par Svētā Pētera baznīcas piederību, un tas ir parāds attiecībā pret šo te namu kopš jau 92. gada, kad tika lēmts, ka divi dienami ir jāatdod, ir tā teikt, ir reliģiskajām organizācijām, ar domu tas bija izdevies, bet ar Pētera baznīca ilgstoši netika atrasts risinājums. Tad šobrīd Saeimas izglītības zinātnes komisija pie šī ir strādājis, meklējis kompromisus gan ar reliģiskajām organizācijām, gan Rīgas doma, ar visiem pārējiem, un šodien tiešām paldies liels Saeimai, ka atbalstīja trešajā lasījumā šo risinājumu. Un, nu, ceram, ka šim nodibinājumam, kas gatavs uzņemties šo te pienākumu, šo te namu restaurēt, nodrošināt reliģisko darbību, kultūras darbību, vēsturisko muzeju darbību, nu, jācer, ka viņiem viss izdosies, nu, likums ir uzrakstīts pietiekami stingri, tur tā teikt, ne pa labi, ne pa kreisi lietas ir jādara, un cerams, ka šis te būs izdevies. Tā kā tas īsumā viss par šodien, tiešām ražīga diena, un paldies, ka klausījāties.
Paldies frakcijas jaunā vienotība deputātam Arvilam Ašerādinam. Nākamais runās Zaļo un Zemnieku savienības frakcijas deputāts Edgars Tavars. Lūdzu.
Jā, labdien, labdien, dārgie radio klausītāji. Jā, šodien jau papildinot arī savus kolēģus no citiem politiskiem spēkiem, tiešām vēlos akcentēt, ka bija visdažādākie jautājumi, bet pie tā varbūt ko nepateica iepriekšējie runātāji, kas, manuprāt, bija gan būtiski. Divas lietas. Ja mēs runājam arī nacionālā parlamenta līmenī sadarbību pozīciju opozīciju, tad ir lietas, kur mums izdodas vienoties, kā piemēram šis publisko izklaides un svētku pasākumu drošības likums, kur tiešām vienbalsīgi gan komisijā, gan arī parlamentā atbalstīja Zaļo Zemnieku savienības iesniegto priekšlikumu un tiešām, kā jau kolēģi ir uzsvērši likumprojektu nozīme, līdzīgi kā iepriekš arī parlamenta atbildīgajā juridiskajā komisijā tika izskatīts administratīvo faktiski sodu likumā saistībā ar šīs Kremļa agresijas, militārās agresijas simbolikas un kara noziedziskās nodarījumu attaisnojušo slavināšanas simbolu, šie visi V, Z un dažādi citi burti izmantošana, tā ir tiešām sodām rīcība. Tas ir pozitīvais. Negatīvais, runāju par šo pašu Ukraina civiliedzīvotāju likumu, kad daudz sabiedrības locekļi priecājas, kad juridisks personas ziedo sabiedriskajām organizējām, fiziskas personas ziedo uzņēmumu ienākumu nodokļu, maksātāji ziedo lielas summas, lai atbalstītu Ukrainas tautu, bet tāpat laikā priekšlikums, kas skāra, ko mēs iesniedzām, lai šie uzņēmumi tiktu un netiktu aplikt vēl pēc tam papildus uz uzņēmumu ienākumu nodokli, diezgan ciniskā veidā tiek noraidīt, respektīvi, jūs pārsniedzēt šo summu ziedojuma apmērs, nekā šis mikro apjoms ir pieļaujams, tad uzņēmumu ienākumu nodokļu maksātājiem jānomaksā vēl ir nodoklis valsts budžetā pa ziedojumu Ukrainas tautai. Mūsu frakcijas ieskatā tas nav pareizi, un arī manā ieskatā tas nav pareizi. Visbeidzot, man arī zināms prieks, kad ir pielikts padarīts darbs saistībā Pētera baznīcas jautājumu. Vēlos uzsvērt, ka tas nav baznīcas sadošana kaut kam. Baznīca nekur savu dislokācijas vietu, savu pieejamību nemainīs. Mūsu frakcija, Zaļo Zemnieku savienības frakcija, mēs ieklausījāmies Kristīgo konfesiju pārstāvjus viņu lūgumos, kā labāk, kā efektīvāk šo draudzes namu var uzturēt ilgtermiņā, kam ir nepieciešams milzīgas investīcijas, un šis bija labākais risinājums arī mūsu prāta, tāpēc mēs atbalstījām konkrēto priekšlikumu. Paldies!
Paldies Edgaram Tavaram no Zaļo un Zemnieku savienības frakcijas. Vārds frakcijas saskaņa deputātam Valērijam Agēšinam. Lūdzu.
Paldies! Labdien, godatie radio klausītāji! Pēdējā gada laikā strauji pieauga apkures, elektrības un gāzes tarifi, kam loģiski sekoja cenu palielinājums pārtikai un vairākiem pakalpojumiem. Rezultātā mēs redzam, ka lielākā daļa pensionāru mūsu valsti knapi savēl galus kopā. Situācija ir ļoti nopietna. Saskaņas frakcija uzskata, ka tādēļ ir jāatgriežas pie pensiju indeksācijas divas reizes gadā. Šim mērķim varētu novirzīt daļu uzkrājuma no valsts speciāla budžeta. Vēlos atgadināt, ka pensiju indeksācijas sistēma tika ieviesta, lai nodrošinātu, ka pensijas nesamazinās inflācijas cenu pieauguma un citu ekonomisku rādītāju ietekmē, jo pensiju nosaka tas piešķiršanas brīdī un to pārskata diezgan reti. Piemēram, laika posma no 2004. Līdz 2008. Gadam ekonomiska situācija Latvijā bija ārkārtīgi nestabila, un toreiz Saima pieņēma pareizu lēmumu. Ja inflācija valsti pārsniec 5%, tad pensijas indeksē divas reizes gadā, ne tikai rudenī, bet arī pavasārī. Pēc tam valstī sākas ekonomiska izaugsme, inflācija samazinājās līdz minimumam un šī normā pārstāja darboties. Taču tagad situācija ir krāsi mainījusies. Pensionāru cenu kāpumu izjūt īpaši smagi, un liela daļa nespēja sekt komunālus pakalpojumus un primāras vajadzības. Īpaši strauja maksas par komunāliem pakalpojumu kāpumu šajā ziemā izjūta vientuļi pensionāri. Saskaņas frakcija savlaicīgi rosināja ieviest grozījumus likuma par valsts pensijām un indeksēt pensijas nevis atkarība no inflācijas pieauguma, bet gan atbilstoši vidēja patēriņa cenu līmeņa pieaugumam, kas ļautu ātrāk reaģēt uz situāciju. Bet Saeimas vairākums pavisam nesen noraidīja saskaņas virzītos grozījumus. Un ko mēs redzam tagad? Vēlas uzsvert, ka šobrīd valsts sniegtais pabalsts pensionāriem 20 eiro apmērā nesedz strauju cenu pieaugumu komunāliem pakalpojumiem, kā arī pārtikas precēm, kas ir pirmās nepieciešamības preces. Mūsu aprēķina liecina, ka pensiju indeksācija 2022. Gada valsts budžetam būtu izmaksājusi apmēram 30 miljonus eiro. Pērn speciālajā budžeta ieņēmumi pārsniedza izdevumus un tādējādi atlikums, jeb uzkrājums 200 miljonu eiro apmērā tika novirzīts valsts kasē. Tātad nauda šiem mērķiem ir. Savukārt šogad uzkrājums ir plānots 52 miljonu eiro apmērā. Uzkrājums ir pietiekams un to vajadzētu izmantot. Mūsuprāt, būtu liederīgi paņemt naudu no uzkrājumiem un palielināt pensionāru ienākumus. Pensiju indeksācija dotu reālu iespēju palīdzēt pensionāriem šajos grūtajos laikos, jo pensionāri ir mūsu sabiedrības visneaizsargātākā grupā. Un pašlaik mēs runājam ar labklājības ministriju un domāju, ka izdosies tuvākajā laikā vēl pavasāri sasniegt zināmus kompromisus un pensionāru ienākumus palielināt, gatavojoties nākamajam apkures sezonām. Paldies par uzmanību.
Paldies frakcijas saskaņa deputātam Valērijam Agešinam. Līdz ar to šodienas frakciju viedokļi ir izskanējuši. Paldies, ka klausījāties un uz sadzirdēšanos nākamnedēļ.